Benjamins Netanjahu Ņujorkā ieradās ar mērķi pārliecināt apvienoto nāciju delegācijas un pasauli, ka Irānai nedrīkst uzticēties, neskatoties uz jaunā prezidenta Hassana Rouhani miermīlīgo toni. Viņam pirms dažām dienām bija vēsturiska telefona saruna ar ASV prezidentu Barack Obamu. Pirmais tik augsta līmeņa kontakts starp abām valstīm vairāk nekā 30 gadu laikā. Uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā pirms nedēļas Rouhani paziņoja, ka kodolieročiem nav vietas Irānas drošības un aizsardzības doktrīnā. Otrdien uzstājoties no tās pašas tribīnes, Izraels premjers Netanjahu paziņoja, ka Rouhani ir Irānas augstākā līdera Ajatollas Ali Hamenei islamiskā režīma lojāls kalps un viņam nevar uzticēties. Netanjahu atgādināja, kā 2005. Gadā Ziemeļkoreja piekrita iesaldēt savu kodola programmu, bet jau gadu vēlāk veica savu pirmo kodola izmēģinājumu. Izraels premjers brīdināja, ka Irāna ar kodola bruņojumu būtu daudz lielāks draudz pasaulē nekā Ziemeļkoreja. Netanjahu arī noraidīja, ka Rouhani būtiski atšķirtos no iepriekšējā Irānas prezidenta Mahmuda Ahmadinejada, kurš bieži nāca klajā ar provokatīviem izteikumiem.
Rouhani neizklausās kā Ahmadinejads, bet kad runa ir par Irānas kodolieroču programmu, starp viņiem ir tikai viena atšķirība. Ahmadinejads bija vilks vilka ādā, Rouhani ir vilks aitas ādā. Viņš ir vilks, kurš domā, ka var apmuļot starptautisko sabiedrību.
Šomēnes Ženēvā paredzētas starptautiskās sarunas ar Irānu par tās kodola programmu, un Teherāna norādījusi, ka gatavojas nākt klajā ar konkrētu plānu, kā atgūt pasaules uzticību, lai tiktu celts Irānai piemērotās sankcijas. Netanjahu piekrita, ka diplomātijai ir jādod iespēja, taču sankcijas nedrīkst atcelt, pirms panākt konkrēti rezultāti. Viņa vārdiem, jo lielāks spiediens, jo labākas ir iespējas. Netanjahu uzsvēra, ka Izraela nepieļaus, ka Irāna iegūst kodolieročus pat tad, ja Televivai tas būs jādara vienai.
Izraela nekad nesamierināsies ar kodolieroču bīstama režīma rokās, kas atkārtot sola mūs noslaucīt no zemes virsas. Šāda apdraudējuma priekšā Izraelai nebūs citas izvēles, kā sevi aizstāvēt.
Teherāna no kodola programmas nevēlas atteikties un uzstāja, ka tā paredzēta tikai miermīlīgiem mērķiem. Tāpat kā pirms nedēļas Rouhani uzrunas laikā zāli pamet Izraels delegācija, vakar uzstājoties Netanjahu to pašu izdarīja Irānas pārstāvji. Vēlāk Režoties Teherāns pārstāvis paziņoja, ka viņa valsts uzbrukuma gadījumā sevi aizstāvēs un apsūdzības veltīja pašam Netanjahu. Turpina Irānas vēstnieka ANO vietnieks Hodadats Seifi.
Viņš daudz runāja par masu iznīcināšanas ieročiem tuvojas austrumos, bet viņš nepieminēja, ka Izraela ir vienīgā valsts reģionā, kurai pieder visu veidu masu iznīcināšanas ieroči, un Izraela nav pievienojusies nevienam līgumam, kas tos aizliec.
Tiek uzskatīts, ka Izraelai ir kodolieroči, taču oficiāli Tel Aviva to nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi. Gince Moliņš, Latvijas radio.